Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка ў пасланні нацыянальнаму сходу назваў апазіцыю пятай калёнай і ў той жа час паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт у Менску чалец БРСМ. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху пагадзіўся адмовіцца ад чэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг каля плошчы Бангалор.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад сёння падпісаў дэкрэт, які адмяняе надзвычайнае становішча, скасоўвае суд дзяржаўнай бяспекі і дае грамадзянам права на мірныя дэманстрацыі. Адпаведны законапраект быў ухвалены раней на гэтым тыдні. Адмена надзвычайнага становішча, якое доўжылася ў краіне 48 гадоў, было адным з асноўных патрабаванняў масавых народных пратэстаў. Паводле праваабаронцаў, за час пратэстаў загінулі больш як 200 чалавек, апазіцыя, аднак, працягвае маніфестацыі, дамагаючыся адстаўкі Асада. Лібійскія паўстанцы захапілі памежныя пасты Дэхіба і Вазін на мяжы з Тунісам. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс Прэса з пасылкай на відавочцаў. Камандаванне НАТО між тым заклікала лібійцаў дыстанцыянавацца ад сіл Муамара Кадафі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў узмацніць баявыя ўдары па сілах Кадафі вакол гораду Місурата. Сёння прыйшло пацверджанне, што ўслед за двума заходнімі журналістамі тут загінуў украінскі ўрач, а украінская медсястра была цяжка параненая. Працягваем навіны. Улады Японіі ўвялі афіцыйную забарону на наведванне 20-кіламетровай зоны адчужэння вакол АЭС Фукусіма-Даічы, на якой адбылася аварыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Аб гэтым заявіў генеральны сакратар японскага габінэту міністраў Юкіо Эдана. Паводле яго, нягледзячы на паведамленне аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі, сітуацыя на АЭС па-ранейшаму нестабільная. Ад гэтага часу любая спроба несанкцыянаванага пранікнення ў 20-кіламетровую зону будзе карацца штрафам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведаў штаб-кватэру кампаніі Facebook у Крамянёвай даліне ў Каліфорніі і ў рэжыме онлайн адказаў на пытанні карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Пытанні тычыліся галоўным чынам эканамічнай стратэгіі адміністрацыі Абамы. Прэзідэнт распавёў аб планах зніжэння бюджэтнага дэфіцыту Злучаных Штатаў за кошт падвышэння падаткаў на высокія даходы і скарачэння дзяржаўных выдаткаў, а таксама аб рэформе энергетыкі. У Егіпце пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака актыўна працягваецца кампанія змены ўсіх назваў помнікаў, звязаных з яго асобай. Так буйны партрэт былога прэзідэнта знік з міжнароднага аэрапорту ў курортным горадзе Шарм-эш-Шэйх, выявы прынятыя таксама з вуліцаў і плошчаў. Мяняюцца назвы, прысвоеныя раней у гонар Мубарака або яго жонкі вуліцам, плошчам, бальніцам, сацыяльна-культурным установам. У Кіргізстане дэпутаты сёння выганялі са сцен парламенту злых духаў. Дзеля гэтага ў ахвяру былі прынесеныя 7 бараноў. Парламентары спрабавалі такім народным спосабам разрадзіць напружаную атмасферу звадак і нават боек паміж членамі розных партый у парламенце. Паведамляецца, што грошы на правядзенне абраду былі вылічаныя з зарплаты ўсіх 120 дэпутатаў. Міністэрства замежных справ Украіны перадало ноту пасольству Беларусі з просьбай патлумачыць матывацыю забароны на ўезд у Беларусь грамадзянкі Украіны праваабаронцы Марыны Цапок. Па адпаведнае тлумачэнню беларускі МЗС таксама звярнулася ўкраінскае пасольства ў Менску. 20 красавіка ўкраінская праваабаронца была знятая з цягніка Кіеў-Менск. Гэта быў